Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Aktualusis interviu. Antroje laidos dalyje pokalbis apie klimato kaitą. Laidą pradedame apie prezidento Gitano Nausėdos 2 metų kadenciją, nes šiandien jis pats pristatė savo veiklos rezultatus ir požiūrį į pastaruosius metus. Su mumis telefonu yra Mykolo Romerio universiteto politologas Saulius Spurga. Sveiki.
Labą dieną.
Bet pirmiausia, paklausykime trumpos santraukos, ką šiandien kalbėjo prezidentas. Ją pristato kolegė Jonė Saligaitė.
Prezidentas Gitanas Nausėda spaudos konferencijoje 20 minučių pristatė tai, ką pavyko nuveikti antraisiais kadencijos metais. Žurnalistų klausimams paliko 15 minučių. Štai trumpa santrauka iš to, kas buvo svarbiausia. Jis įvardino 3 savo didžiausius pasiekimus.
Tikiu, bet reikėtų paklausti ir jų pačių, kad neįgalieji žmonės su negale pas mus pradeda jausti pokyčius į gerą pusę. Švietimo sistemoje džiaugiuosi lygaus starto įstatymo paketo priėmimu. Na, o užsienio politikoje, be jokios abejonės, tai man yra nesenas sprendimas NATO viršūnių taryboje susitikime. Įtvirtinti ir įrašyti Lietuvą kaip NATO viršūnių susitikimo vietą 2023 metais po susitikimo Madride. Manau, kad tai yra tikrai unikalus pasiekimas, dėl kurio mes pradėjome dirbti jau prieš gerus 1,5 metų, bet šiandien aš noriu padėkoti visoms institucijoms, vyriausybei, ministerijoms, kurios įsitraukė į tai, kad šitas klausimas būtų išspręstas pozityviai.
Įvardino ir didžiausią savo klaidą.
Klaida. Aš turbūt sakyčiau taip, kadencijos pradžioje aš pernelyg daug žiūrėdavau ir skaitydavau, kas ką pasakys, kas ką pakomentuos. Šiandien aš šito atsisakiau, aš stengiuosi kalbėti su žmonėmis, nes tai pats geriausias šaltinis sužinoti, kaip atrodo situacija iš tikrųjų. Tai turbūt bendravimas su žmonėmis tiesiogiai yra kur kas geresnis dalykas, negu skaityti spaudą ir tiesą sakant, pasidarė gerokai ramiau ir jaučiuosi daug užtikrintesnis, tai tam tikras išvadas, kaupiantis patirčiai, darau ir aš.
Negailėjo kritikos sveikatos apsaugos ministerijai.
Mes kelsime klausimą dėl to, kokį planą pirmiausia sveikatos apsaugos ministerija turi per likusius vasaros mėnesius, pripažįstant tai, kad iki šiol tai, kas buvo žadėta padaryti, buvo nepadaryta. Tai jeigu mes ir toliau kapstysimės vėžio žingsniais, be jokios abejonės, kad reiks kelt klausimą, o kam reikalinga tokia sveikatos apsaugos ministerija, jeigu mes vis tiek niekaip nepriartėjame prie to 70% tikslo.
Tikino, jog nepalaiko priversinio skiepijimo idėjos, kokiu keliu ėmė žengti Prancūzija.
Aš galiu pasakyti vieną paprastą dalyką. Aš niekada netikiu, kad problemą galima spręsti dekretais, gąsdinimais ir privalomumais. Aš visada tikiu motyvacijos jėga.
Pakomentavo savo santykius su valdančiaisiais bei konfliktą dėl vykimo į Europos vadovų tarybą.
Tiesą sakant, aš nežinau, gal yra tokie lūkesčiai, kad viskas turi būti kaip rojuje. Bet jeigu būtų taip kaip rojuje, reiškia, mes jau nebe šitame pasaulyje. Aš noriu būti šitame pasaulyje, o šitame pasaulyje yra skirtingas įsivaizdavimas, skirtingi požiūriai ir kartais tie požiūriai tikrai skiriasi tiek ženkliai, kad na, reikia pripažinti, kad surasti bendro vardiklio nepavyksta. Dėl vykimo Europos vadovų tarybą, ne aš jau pradėjau visą šitą istoriją, mes tiesiog stengiamės išaiškinti vieną berods visiškai akivaizdų dalyką, kad tai yra Lietuvos Respublikos prezidento prerogatyva, tai yra įtvirtinta konstitucija ir šitoje vietoje mes nelabai matome erdvės kažkokiai tai diskusijai.
Patikino, jog būtų nepasirašęs Seime teikto partnerystės įstatymo.
Aš būčiau jo nepasirašęs dėl to, kad jame buvo beveik suniveliuota santokos ir partnerystės apibrėžimai. Kitaip tariant, tas apibrėžimas, kuris buvo pateiktas tenai, iš esmės yra beveik prilygstantis santokai.
Nors savo kalboje dėmesio migrantų krizei neskyrė, paaiškino, kokių priemonių ėmėsi pats, kad prisidėtų prie jo sprendimo.
Aš savo ruoštų, galima sakyti, įelektrinau Europos komisiją, Europos vadovų tarybos prezidentą jo neseno vizito Lietuvoje metu, Europos komisijos vadovę ponę Uršulę von der Leyen. Ir Europoje šitas problemos suvokimas yra labai aiškus ir tikrai jis yra visiškai akivaizdus, nes Europa puikiai supranta, kad tai yra išorinė Europos Sąjungos siena ir mes turime pasirūpinti jo saugumu.
Bet savo kalboje kalbėjo daug apie gerovės valstybę, kokia ji turi būti ir kokius žingsnius daro, kad ji būtų įgyvendinta. Tarp darbų jos labui minėjo stiprinama rytų partnerystė, biudžetas skiriama krašto apsaugai, NATO viršūnių susitikimą, iniciatyvas socialiniai atskirčiai mažinti, reformuoti teismų sistemą, žalinimo politiką.
Man gerovės Lietuva tai stipri, teisinga, žalia ir inovatyvi Europos Sąjungos valstybė. Tai yra tikslas, kuriam dirbame vieningai kartu su komanda.
Įvardino tikslus tretiesiams kadencijos metams.
Tai būtų pirmiausia pilnas pandemijos suvaldymas ir mūsų pasirengimas naujiems pandemijos iššūkiams pirmiausia skiepimosi prasme. Valstybės saugumo užtikrinimas, ir čia aš pirmiausia matau tikrai labai didžiulės aktyvios užsienio politikos galimybės. Ir toliau sieksiu, kad Lietuva būtų pagal savo aktyvumą regiono politikos centru. Gyventojų gerovės didinimas, neapmokestinamojo pajamų dydžio, pensijų kėlimas, švietimo prieinamumo didinimas, pirmiausia, aukštajame moksle, kadangi tam tikri sprendimai vidurinėme moksle ir iki mokyklinėme ugdyme jau yra padaryti. Na ir taip pat esminių reformų skatinimas ir įgyvendinimas. Tai ko dar nespėjome padaryti, viešųjų pirkimų, mokesčių, teismų reformos įgyvendinimas.
Ir atsakė į klausimą, ar jau galvoja apie antrą kadenciją.
Nu, šiandien aš tikrai labai atvirai pasakysiu, apie tai negalvoju, nes man, tiesą sakant, tai yra neįdomu dėl daugelio aplinkybių.
Tai buvo svarbiausi epizodai šiandien iš prezidento spaudos konferencijos. Mykolo Romerio universiteto politologas Saulius Spurga yra su mumis. Pone Spurga, kaip manote, kam tokia konferencija buvo reikalinga ir kaip suprantate esminę žinutę, kokią bandė nusiųsti prezidentas joje?
Tai yra turbūt įprasta praktika. Ji buvo susieta su prezidento antrosiomis prezidentavimo metinėmis ir prezidentas, jisai manė, kad jisai atsiskaito už savo darbus ir pateikė tas žinutes, kaip matėme, visų pirma ir politikams, ir visuomeniai, ir tame tarpe savo rinkėjams. O tas rinkėjų ratas pastaruoju metu vis labiau išryškėja ir prezidentas nustojo norėti, kad būtų geras visiems, o dabar jis turi savo rinkėjus ir jiems kalba, ir jie jį geriausiai supranta.
Kalbant apie kritiką, esminė klaida, kurią jis įvardino iš savo prezidentavimo, buvo ta, kad jis kreipė dėmesį į tai, ką komentuoja apie jį kiti, o dabar verčiau bendrauja su žmonėmis neįskaitantis spaudą. Kaip tai įvertinti?
Tai štai, galiu ir pratesti savo mintį. Tuo būdu jis ir sako, kad ta žiniasklaida, kuri dažnai turi kitą nuomonę, sakykim, gina tokias europietiškai suprantamas vertybės arba tendencijas, jam jau ne autoritetas ir jis nenori to net girdėti, o jis kalba su žmonėm, tai kalba su tais rinkėjais, kurie turi kitą nuomonę. Žinoma, čia ta mintis yra paradoksali, turbūt geriausia būtų, kad visi politikai domėtųsi visomis galimybėmis sužinoti informaciją ir tai, kaip sakant, jeigu tu turi kritišką mąstymą ir esi žiniasklaidos požiūrių raštingas, tai iš bet kokios informacijos gali gauti žinių apie visuomenės reiškinius, o kalbėdamas su atskirais žmonėmis, be abejo, tu tokių žinių negausi, nes visų pirma, galimybės kalbėtis su žmonėmis tai nėra tokios didelės, tik su vienu kitu gali pakalbėti, kita vertus, dar tie žmonės turi būti ir reprezentatyvūs. Kitaip sakant, prezidentas, mes matome, kad kalba, pavyzdžiui, su opozicija, neranda laiko susitikti su premjere, tai čia vat, yra tas selektyvumas.
Kadangi klausimų šiandien spaudos konferencijoje buvo tikrai daugiau negu kad tam skirta laiko, žinių radijui pavyko gauti išskirtinę atsakymą į vieną klausimą, tai kokį užsienio lyderį prezidentas įvardintų kaip tą, su kuriuo per savo dviejus kadencijos metus užmezgė artimiausią ryšį, ar siekia užmegzti artimiausią ryšį ir kodėl, štai jo atsakymas telefonu.
Aš turbūt išvardinčiau keletą pavardžių, su kuriais tas ryšys tikrai yra toks, na, jis gal peržengia tą tokį formalų į ryšį arba jo ribas ir tikrai yra toks draugiškas, tiesiog atviras. Tai pirmiausia, be abejo, Lenkijos Respublikos prezidentas Andžejus Duda, su kuriuo mes tikrai nuo pat pirmųjų mano kadencijos dienų puikiai sutarėme, randame atsakymus tame tarpe ir tos klausimus, kurie nėra tokie paprasti. Tai džiaugiuosi, kad strateginė partnerystė su Lenkija tikrai kasmet vis stiprėja ir matau didelį potencialą gerinti tos santykius ateityje ir tiesiog štai ir nesenas mano vizitas Krokuvoje byloja, kad prezidentui Dudai buvo labai svarbus mano apsilankimas jo gimtajame mieste ir ypatingai tokių iškilmių Žygimanto Varpo iškilmių ir jubilėjaus metu. Kitas prezidentas, su kuriuo tikrai gana intensyviai bendradarbiavome tiek telefonu, kuomet buvo pandemija, tiek ir dabar, kuomet jis visiškai neseniai atvyko į Vilnių pagerbti mūsų Liepos 6 dienos šventės. Tai yra Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tikrai turime tokį atvirą pokalbį su juo. Ir galime šnekėtis atvirai apie daugelį aspektų, tame tarpe ir probleminių aspektų, tiek mūsų šalyje, tiek Ukrainoje. Ir matau, kad tiesiog tolesnio bendradarbiavimo perspektyva yra labai gera, nes štai rugpjūčio mėnesį vėl vyksiu į Ukrainą, dalyvauti Krymo platformos renginiuose, pažymėti Ukrainos nepriklausomybės metinės. Tai tikrai toks, sakyčiau, geras, atviras kontaktas ir tikiuosi, kad jis išliks toks ateityje. Na, o Prancūzijos prezidento Makrono vizitas Vilniuje taip pat pasitarnavo tokiam, sakyčiau, kur kas platesnio pobūdžio ryšiui, nes turėjome progos pasišnekėti ir apie Lietuvos istoriją ir pasižiūrėti, kaip tas Lietuvos žemėlapis atrodė 14-15 amžiuje ir pavakarieniauti ir aplankyti Prancūzijos karius Rukloje. Ir po to kažkaip natūraliai visą tai tęsiasi ir Europos vadovų taryboje, kurioje tikrai susidaro sąlygos pabendrauti ir pabendrauti nebūtinai formaliai. Tai galbūt tokios pavardės, kurios pirmiausia išnyra iš atminties, bet tiesą sakant, na, esu toks žmogus, kuris stengiasi atvirai eiti prie kiekvieno valstybių vadovo, pirmiausia ieškoti to, kas mus vienyje, o ne kas skiria ir kuomet turi tokį požiūrį, yra kur kas lengviau bendrauti ir bendradarbiauti.
Taip žinių radijui sakė prezidentas Gitanas Nausėda. Pone Spurga, ką tai sako šios trys pavardės, Andžejus Duda, Vladimiras Zelenskis ir Emanuelis Makronas, apie Gitano Nausėdos na, politikos braižą, galbūt užsienio politikos braižą?
Prezidentui Gitanui Nausėdai nelabai pasisekė, kadangi dėl pandemijos ir įvairių vizitų, susitikimų, konferencijų spektras gerokai buvo apribotas. Tai, ką jisai kalba, tai yra visiškai natūralu. Pirmos dvi pavardės tai yra mūsų kaimynai, artimi partneriai. Puiku, kad pratęsė tą kylančią bendradarbiavimo liniją su Lenkija. Natūralus sąjungininkas ir pašnekovas yra Zelenskis, taip pat ir prezidento Makrono vizitas Vilniuje, kaip prezidentas sakė, padėjo jam užmegzti glaudesnius santykius. Tai be abejo, čia žinome, kad ir Valdas Adamkus tikrai buvo garsus tuo, kad turi daug gerų ryšių su aukštais politikais, su prezidentais, Dalia Grybauskaitė, jie gal buvo net ir paprasčiavai, buvo puikiai žinoma Europoje politikė, kai užėmė prezidento postą, prezidentas Gitanas Nausėda, jisai pradėjo savo politinį kelią prieš 2 metus, tai, ką iš čia kalba, yra natūralu, suprantama ir galim tik palinkėti, kad tokių ryšių, kurie yra labai svarbus, būtų užmėgsta ir daugiau.
Pabaigai labai trumpai, kaip manote, ar nuoširdus buvo prezidento atsakymas apie antrą kadenciją, jog jis negalvoja?
Be abejo, nuoširdus. Tai yra 3 metai ir prezidentas supranta, kad dar turi daug vandens nutekėti, bet tai nereikia čia daug gudrauti, norint suprasti, kad bet kuris prezidento ar aukšto politiko veiksmas, tai yra, kaip ten bebūtų, jo populiarumo siekimas, tam tikri viešieji ryšiai, kuo ir prezidentas Nausėda tikrai garsus yra. Taip kad be abejo, kad jis žiūri nuosaikiai ir stengiasi tiesiog atlikti savo darbus, realizuoti savo programą, o kad taip jau reikėtų kariauna būsimiems rinkimams, tai tikrai čia dar klausimas yra ankstyvas.
Ačiū Jums, Mykolo Romerio universiteto politologas Saulius Spurga. Antroji tema laidoje ir čia žodį perdodu kolegė Jonė Saligaitė. Sveika.
Sveiki visi. Šiek tiek daugiau nei prieš valandą buvo paskelbta, kad Europos Sąjunga imasi plano tapti pirmu klimatui neutraliu žemynu. Taip pat šiandieną prezidentas Gitanas Nausėda spaudos konferencijoje akcentavo žalios Lietuvos idėjos įgyvendinimą. Pasak jo, tai visų pirma puikus postumis mūsų ekonomikai. Taip pat anot prezidento Seimui jau pristatytos teisėkūros pataisos padėsiančios sustiprinti aplinkosaugos rizikų vertinimą. Apie klimato kaitos klausimus šiandien pasikalbėsime su judėjimo Fridays for Future arba penktadieniai ateičiai judėjimo nare Gabija Gorobecaitė. Sveiki, Gabija.
Labą.
Tai ar galime sakyti, kad Lietuva išties seka gera linkme klimato kaitos klausimais, ar daug pastebite politinio įsitraukimo šiais klausimais ir ar tai tampa ne tik kalbomis, bet ir veiksmais?
Kažkiek taip, kažkiek ir ne. Nes negaliu teikti, kad visiškai nieko nėra. Matau, kad yra kalbama apie tai, kad va, Lietuva prisidės prie to, kad Europos Sąjunga taptų klimatui neutraliu žemynu iki 2050 ir panašiai, bet dėja, vat, neretai pamatau tiek Lietuvos, tiek kitų šalių pavyzdžiai, tai, kad mes jau turime galybę susitarimų, tikrai jau yra 10 tiek aplinkos sauginio, tiek būtent dėl klimato kaitos, bet pastoviai vėliau yra, kai daromas jų ataskaitos, pasakoma, kad šis tikslas neįgyvendintas, šis tikslas neįgyvendintas, pavyzdžiui, gerai, kad buvo pasirašytas Paryžiaus susitarimas, bet nuo jo nepradėjo po to susitarimo pasirašymo ar ratifikavimo mažėti emisijos. Tai vat, kol kas atrodo, kad visgi ta politika yra labiau deklaratyvi, negu tokia, kas tikrai eina mimam ir darom ir suvokiam, kodėl darom.
Jeigu būtų jūsų valia. Norėjau paklausti, jeigu būtų jūsų valia, ką iškart siektumėt uždrausti, kokius įstatymus siektumėte priimti, ko atsisakyti?
Na, aš nesu politikė, taigi negaliu gal taip apsimesti, kad va turiu kompetencijos čia aiškinti jiems, kaip jiems dirbti jų darbą, bet ką aktyvistai sako, tai turi būti paskelbta nepaprastoji klimato padėtis, kad būtų į tai vertinama kaip tikras realus pavojus tiek žmonėms, tiek gamtai. Ir tada, manau, tai atsispindėtų ir įstatymas. Aišku, reikia didinti žaliųjų ir dvių plotus miškus, nes tai yra bene nuostabiausias būdas tiek mažinti atspindėjimą, kas tą saulės kaitrokis padeda palaikyti žemesnės temperatūras, tiek ir bioįvairovę saugoti ir mūsų sveikatą.
Kokiomis iniciatyvomis užsiema jūsų judėjimas? Ko siekiate ir kaip jis pasiekė iš vis Lietuvą, kaip jis čia atsirado?
Oi, tai atsakysiu, tai dar norėjau pabaigti, kad kartais tiesiog sėdėdavo politikos, man susidaro įspūdis, kad taip tarsi einama su lanku prieš tanką. Ta prasme, kad kaip ir yra ambicijos, bet jos yra kol kas per metus. Tai norėtų sakydės būti stipresnės, o kaip atsirado Fridays for Future Lietuvoj, tai yra kaip ir du keliai. Viena moksleivė labai aktyviai norėjo tą, pradėjo tuo domėtis ir įtraukęs aplinkinius ir dar pas mus atkeliavo iš užsienio studentai iš Austrijos, Vokietijos, kurie savo šalyse jau buvo klimato aktyvistais ir pasiūlė galima tai pradėti ir Lietuvoje ir taip ir prasidėjo.
Tai kokiamis iniciatyvomis dažniausiai užsiemate? Dažniausiai demonstracijos turbūt vyksta.
Ir demonstracijos, ir švietimas. Mes organizavome atviras paskaitas klimatologų ir netgi kvietėme su socialiniu mokslu daktarą. Nes svarbiausia, manau, yra skleisti žinias žmonėms, nes žinios įgalina. Kai tu supranti, kas yra klimato krizė, kodėl tai nebevadinama tiesiog kaita, o jau krize, tu jau tai suprasamas, tada gali ir pamatyti, kodėl tie aktyvistai eina į gatves, galbūt prie jų prisijungti arba kitaip ieškoti savo būdo prisidėti prie klimato krizės švelninimo. Ir taip pat, ką mes norime daryti, tai burti bendruomenę, dėl to neretai gal ir atrodo, kad gal mes nesam aktyvus, jeigu nelendam stipriai į gatves, bet tai nereiškia, kad mes nieko nedarome, vis tiek vyksta pokalbis, tiesiog su žmonėmis įsiklausoma į jų argumentus, mes pasidaliname savais ir taip tiesiog bendraujame su žmonėms.
Ką galėtume padaryti kiekvienas, norėdamas pristabdyti bent šiek tiek tą klimato krizę? Nuo ko reikėtų pradėti už šiandien?
Taip, tai man šiaip labai patiko, neseniai dar nesėjau pažiūrėti įrašą, kaip padarė laidą, tiek žinių kalba ekspertas apie klimato kaitą. Ir tenai su to klimatologas, jis taip gerai viskas sudėjo, kad tiesiog buvo gera klausyti ir nežinau, kiek tam atverta jį tada kartoti, jeigu jau nurodžiau, kokią laidą vertėtų tikrai pasižiūrėt. Bet man labiausiai patiko tai, kad jisai pabrėžė tai, jog svarbiausia, ką mes galim padaryti, yra nustoti būti individais, matyti kitus ir jungtis į bendrą veiksmą, nes pavieniui, kad ir kiek mes ten pasirinksime tą zero waste ar low waste gyvenimo būdą, tai yra pasistengsime kuo mažiau, pavyzdžiui, tam plastiko vienkartinio ar daugkartinio suvartoti, ar kiek mes ten stengsime ekologiškesnį transportą naudoti. Tai palyginu su to, ką gali padaryti ir didelio kompanija, ar griežti politiniai sprendimai, yra nepalyginamos jėgos. Ir ką gali daryti daug žmonių, tai jie gali jungtis ir vieningai tada reikalauti politikų, kad tikrai būtų politiniai susitarimai nedeklaratyvus, o realiai vykdami. Gali reikalauti, pavyzdžiui, ką mes dabar darom su viena tarptautinė komanda, klimato švietimo ir tiesiog aktyvistų grupė susibūrė, pasivadino Fridays for Future Climate Education Team. Tai penktadienį atėjo klimato švietimo komanda ir mūsų tikslas yra, kad būtų šviečiama apie klimato krizę kiekvienam mokiniui. Ir taip, manau, teisingiausia būtų veikti jungtis kartu.
Ir šviesti žmonės.
Taip,
ačiū Jums labai, Gabija. Su manimi kalbėjo Fridays for Future Vilnius narė, Gabija Gorobecaitė. Pirmąją laidos dalį vedė Aušra Jurgauskaitė, antrąją dalį vedžiau aš, Jonė Saligaitė. Čia buvo laida Aktualusis interviu. Gražaus vakaro.